En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Vi starter et lidt andet sted, end vi plejer i dag, nemlig med en sang på ukrainsk, og det er faktisk sangen, som man hører til alle de her demonstrationer rundt omkring i Europa, også rundt omkring i Ukraine. Det er den, der hedder En bøn for Ukraine, og det, der er specielt ved den her udgave, vi hører, Mads, det er, at den er fra underholdningsshowet Saturday Night Live her lørdag aften i New York City, som altid starter med det, man kalder en kold åbning, hvor der er et eller andet, en cold opening, hvor der sker et eller andet, og så kommer aftens gæster ind og siger, this is Saturday Night Live from New York City. Den startede på den her stille måde med et ukrainsk kor.
Meget ulig, som er i Ukraine. Det er noget, de plejer at starte på, kan man sige. Så vi er i specielle tider, da vi sad og talte sammen sidst, David, der var der heller ingen af os, der havde på nogen måde forestillet os, at vi skulle tale om Ukraine så meget, som vi kommer til at gøre i dag. Verden blev lavet om siden sidste udsendelse, og vi ved nok ikke, hvor den er på vej hen. Og det er jo den usikkerhed og alt det her, den alvor, der er sned sig ind i alt, gør jo også, at så må man begynde Saturday Night Live på den med en hyldest til Ukraines frihed.
Ja, det var en smuk start på Saturday Night Live udsendelsen, men du har jo helt ret, Mads, fordi vi har jo mange gange i kampagnesporet, mange år i historie efterhånden, så har vi jo vendt tilbage og talt om den kolde krig, hvordan den var, da den var på sit højeste, hvordan den udviklede sig efter 2. verdenskrig, hvordan den blev afsluttet i Reagan og Gorbachev-årene, men vi har jo altid tænkt på det som sådan en historisk ting, vi skulle tale om. Vi havde ikke sådan tænkt, og det har vi ikke haft fantasi til at forestille os, at vi skulle være i en situation, hvor vi pludselig har en invasion af et frit europæisk land, vel at mærke en invasion foretaget af Moskva, af Kreml, af Rusland, det gamle Sovjet, om jeg så må sige, at vi pludselig skulle tale om det som en helt aktuel historie igen.
Nej, og der er mange ting, der er overraskende i alt det her. Jeg synes, der er sådan lidt usædvanligt, det er, at der er, det er meget sjældent, at verden er sort eller hvid. Sort og hvid, altså at ting står helt skarpt. Som regel er alt gråtoner, og der er lidt for og lidt imod, og så videre, ikke? Men her, der er det så klart, og en hel verden reagerer på den russiske aggression. Der er nogle enkelte gamle venner i Serbien, og så videre, der holder fast i Rusland, men vi oplever en solidaritet i verden, som gør, at selv nogle af dem, vi ved, som regel hjælper hinanden derovre i de forfærdelige landes klub, de er ikke så aktive, som de plejer at være. Og man har oplevet et engagement og en interesse for det internationale og samarbejde og det at stå sammen, som jeg synes har været en mangelvare i lang tid politisk. Og så vil jeg også sige, at noget, der er usædvanligt, er, at vi oplever også, at USA's traditionelle rolle som en nation, der svinger taktstokken i det internationale, at den er on the rise, og jeg kan huske, hvordan jeg sad der, da man hørte Biden sige, vi ved, at han vil angribe og så videre, ikke? Og jeg sad og tænkte, det er godt nok meget skråsikkert, du siger de her ting. Og jeg er jo også farvet af at have siddet og set en mand, jeg har faktisk mere respekt for end Joe Biden, Colin Powell, sige ting i FN, der viste sig at ikke helt holde vand og så videre. Så man sad også der og tænkte, nu håber jeg i et eller andet sted er helt sikker på, hvad det er, der sker her, og I har en plan for det. Og det at opdage et USA, der også har nu været med til at lægge et usædvanligt pres på Tyskland, og har været med til at få Tyskland til, sammen selvfølgelig med verdensopinionen, men der har været et meget stort internt pres for, at nu står vi sammen i Vesten. Nu er vi samme sted, ikke?
Jo, og det vi måske skal huske i det forløb her, det er, at den tyske kansler, den nye tyske kansler, Scholz, han var jo i Det Hvide Hus for ikke særlig lang tid siden og mødtes med Biden der. Et møde, der på mange måder blev sådan lidt udskældt for Scholz hjemme i Tyskland og i resten af verden, men som vi jo nu, hvor vi ved, hvad der nu er sket, kan konstatere, at det var nok et møde, hvor mange ting blev sat på plads på. Og lad os også lige tilføje, at da præsident Biden holder sit pressemøde forleden dag, hvor han sådan, altså efter at Putins aggression er startet, der siger han, at der vil komme hårdere sanktioner, han nævner nogle af dem, og så bliver han så kritiseret af en journalist for at sige, hvorfor ikke også sætte en stopper for det her berømte SWIFT-samarbejde. Og der siger præsident Biden jo direkte på det møde, at det vil vi også gerne, men der er nogle europæiske lande, der ikke er parat til det endnu. Og så kom presset, og nu er de sammen alle sammen.
De nogen var havde været en ligegyldig kreds, hvis ikke Tyskland havde været i den kreds. Det er jo det, vi ved nu. Men Tyskland har holdt ud i lang tid, og Tyskland har jo et kæmpe generaltagelse, der er i gang nu. Fordi hvis vi sådan lidt ser på, hvordan det amerikansk-tyske forhold har været, så har det været dårligt siden Irak-krigen. Og man har haft svært ved at genoprette det. Og dengang havde tyskerne jo nok i hvert fald mere ret, end man herhjemme var parat til at give dem i hele sagen omkring, hvordan man klogest håndterede krigen mod terror. Og forholdet har ikke været godt, og de gled længere og længere fra hinanden. Og da Obama forsøger at sige til tyskerne på et tidspunkt, nu venner, skal vi til Stillehavet i underforstået Tyskland, og Europa som sådan skal tage større ansvar for jeres egen sikkerhed og jeres egen sikkerhedspolitik. Og desuden så opfatter vi kun, det sagde Obama direkte dengang, Rusland som en regional magt. Altså ikke en traditionel supermagt, men som det havde været engang, men nu noget, der kunne være besværligt på hjemmebane og i landene lige der omkring dem, men i bund og grund noget, man kunne håndtere, hvis bare man gjorde det rigtigt. Og den tyske strategi var at få sammenvævet sin egen økonomi mere og mere med Rusland, og man tog ikke rigtig ansvar for at lede noget som helst i Europa, i hvert fald ikke sikkerhedspolitisk. Og amerikanerne stod og sagde, begge de der spor er helt forkerte. I må ikke lægge så mange energipolitiske æg i den russiske kurv. Det kan I ikke holde til, og I bliver nødt til at tage ansvar i NATO-sammenhæng. Og nu oplever man så Tyskland, der rykker fuldstændig over i den amerikanske logik på meget, meget kort tid. Og man skal ikke
en logik, som vi også skal huske på, at tyskerne jo af historiske årsager var helt frem til stort set i begyndelsen af Irak-krigen. Der var et meget, meget tæt tysk-amerikansk samarbejde, så vi kan vel nærmest sige, Mads, at den tradition, der var fra afslutningen på 2. verdenskrig og så frem til starten af det her årtusinde, den er vi nu tilbage til. Efter at vi har haft et sådan nærmest næsten 20 års faktisk sådan afvigelse fra det normale, så ser det ud som om, vi er på vej til en stærk transatlantisk akse mellem det største land i Europa og det vigtigste land i verden.
Og det er jo, altså, verden har brug for et stærkt transatlantisk bånd. Det er sådan en, eller Vesten har i hvert fald, og dermed også verden, vil jeg hævde det. Og det er svært at få, hvis man ikke er enig i Berlin og Washington D.C. Og det har man jo ikke været i lang tid. Og det er ikke bare Trump, der ligesom disrupted hele det der. Og nu har man fået bevægelsen, og nu begynder jeg ligesom at ane morgenluft. Og det interessante er selvfølgelig så, om det her, det kan vi også tale om, sådan en passant på et tidspunkt, fordi det er også et interessant spor, om det her også betyder, at vi i år 22 oplever, at Bidens ellers noget altså sønderskudte præsidentskab, at det på en eller anden façon får han får en mulighed for at lave et comeback på baggrund af den sikkerhedspolitiske rolle og efterspørgsel på en, der tager sikkerhedspolitisk ansvar i verden, om det også kan give ham et løft. Det er jeg ret interesseret i at følge her den næste tid, fordi det er jo Biden, der har fået ret. Det er jo Biden, der sidder og sagt, Putin, altså, det duer ikke, den måde, jeg håndterer det på, men altså, der har været nogle ting, hvis Biden skal håbe, vi alle sammen glemmer, vi må ikke glemme, at lige da Biden kom til, der var han jo ude og sådan sige, okay, den der gasledning, I bygger ude i Østersøen, det kan vi godt leve med. Det kunne man jo ikke i Trump-årene, men det kunne man så godt lige pludselig og så videre. Men i bund og grund, så har Biden placeret sig et sted, hvor det her viser, at han har fået mere ret, end han har taget fejl.
Og på den helt store bane skal vi jo også hæfte os ved, at da Biden tiltrådte tilbage i januar 2021, der var der en begejstring uden lige i de europæiske lande, i NATO-kredsen, blandt de allierede i Europa, ikke mindst fordi, at Biden gik ud og sagde, America is back, altså underforstået, vi er tilbage i alliancen, vi er tilbage i det transatlantiske samarbejde, vi er tilbage som ledere af Vesten, som nogle de øvrige lande har lyst til at være iblandt, og alt det formøblede han jo faktisk i forbindelse med den kaotiske exit fra Afghanistan, hvor de allierede i Europa faktisk blev splitteravne tosset over, at de ikke var involveret i, hvad der foregik, og derfor også kom til at fremstå som svage i forhold til USA. Nu er det som om, at med det, der sker her, så har Vesten som sådan så meget brug for at stå bag om USA, at alle jo, selv Orbán skal vi lige være opmærksom på i Ungarn, bare for at tage sådan en ekstrem i Europa, selv Orbán er med på, at i den situation, vi står i lige nu, der har vi brug for et samlet Vesten, og vi har brug for, at dette samlede Vesten er anført af USA. Det er jo alligevel noget af en bedrift, når man tænker på, hvor langt vi var fra det, ja, bare lige før nytår.
Jamen det er jo sjovt, som sådan nogle store konflikter her, de ender jo tit med at blive sådan en slags fremkaldervæske, hvor man finder ud af, hvad folk virkelig har gjort af, og hvad der er snak, og hvad der er mere reelt og så videre. Det er jo klart, at Orbán ved godt, at nogle ting kan man være uenig om og se helt forskelligt på. Og Orbán har været meget Putin-glad. Det har mange, især på højrefløjen i hele Europa, ikke? Og så er der dem, der traditionelt bare holder med russerne, fordi de er så langt ud på venstrefløjen, at det er det, de altid har gjort. Så der er sådan der har været sådan nogle polariserede stemmer overalt, der forstod Rusland eller Putin, og nok også så lidt op til ham på en eller anden absurd façon. Trump er jo et godt eksempel på det. Men jeg tror, at Orbán, jeg tror ikke, at han er blevet truet. Jeg tror ikke, der er nogen, der har ringet og sagt, du ved godt, at det er rigtig dumt, hvis du ikke er enig med os her. Jeg tror, han har indset, at den, man kan ikke stå forkert historisk på det her spørgsmål. Altså det, man kan da ikke holde med Ceausescu i hele 1989 igennem. Det dur bare ikke.
Lad os prøve lige at skrue tiden tilbage på et tidspunkt, inden vi går ind i den aktuelle debat i USA, om hvor de forskellige politikere placerer sig i forhold til Ukraine-debatten. Så lad os lige prøve at spole tiden tilbage til et berømt øjeblik, fra valgkampen i USA mellem Mitt Romney og Barack Obama i 2012. Husk på, Obama første gang var valgt i 2008. I 2012 der er Mitt Romney hans udfordrer. Mitt Romney har inden den her debat mellem de to præsidentkandidater været ude sådan lidt kontroversielt og sagt, at han betragter Rusland i 2012 som den store geopolitiske udfordring for USA og for Vesten. Og det havde Barack Obama stort set kun hånt til overs for. Lad os lige prøve at høre en meningsudveksling mellem Romney og Obama fra 2012.
A few months ago, when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Not Al-Qaeda, you said Russia. In the 1980s or now, calling to ask for their foreign policy back.
I'm not going to wear rose-colored glasses when it comes to Russia or Mr. Putin, and I'm certainly not going to say to him, I'll give you more flexibility after the election. After the election, he'll get more backbone.
Ja, det klip her, det her, som Romney refererer til, at jeg vil i hvert fald ikke sige, at Putin skal have mere flexibility efter valget. Det var fordi, at der var et pressemøde, hvor mikrofonen ikke var blevet fjernet fra hvad hedder han, Obama, hvor han kommer til at viske noget i retningen af, at du kan få lidt mere fleksibilitet efter valget. Det er sådan en sidehistorie til det her. Men det centrale er jo, at Romney i 2012 så Putin som en trussel, og at Obama faktisk gjorde lidt nar af ham og sagde, det er fortidens røst, vi sidder og hører på. Du lyder, som om du lever i 1980'erne. Hold nu op, vi lever i 2012. Det er en helt anden tid. Men den her uge, det som Putin nu har gjort, det er jo også noget, hvor Romney med rette, synes jeg, har fået noget af en sådan en hyldest på afstand for de udtalelser, han kom med dengang, og som han blev gjort så meget nar af dengang.
Jamen det er jo, altså, det er jo det her med, at man gør ham til grin for sine synspunkter. Og det er jo, der var jo den her fornemmelse mange steder, at murens fald i 89 og Sovjetunionens kollaps i 91 havde betydet, at vi havde fået en bedre verden. Historien havde ligesom kåret sin endelige vinder, og det skulle man aldrig diskutere igen, og så videre. Og man ville ikke komme tilbage i den bipolære logik, og man ville ikke komme tilbage i striden mellem Vesten og så Warszawa-pakten. Den logik var ophørt en gang for alle, og Rusland blev betragtet som noget døende. Og det gjorde det i mange sikkerhedspolitiske kredse. Jeg kan selv huske det, for jeg var sådan en del af de kredse også på det tidspunkt, og hvordan man hvad skal vi nu snakke om, nu russerne er væk, og det var før Kina var begyndt. Så man sad jo der, og man begyndte at tale om USA. Altså, man har altid lavet sådan en rangorden over nationers indflydelse, og det højeste, man sådan traditionelt kunne opnå, det var, at man kunne være en supermagt, ikke? Og der var to af dem, og nu var den ene væk. Og så begyndte man jo at tale om USA, som om den USA's dominans var så voldsomt der i perioden lige efter 89-91, at man begyndte at tale om USA som en hypermagt. Man måtte opfinde et nyt begreb for, hvor stærkt USA var i den her verden, og der var ikke rigtig andet, der sådan kunne udfordre det, og det var så småt og så videre. Og der er vi jo slet ikke i dag. Og det er jo klart, at Romney, der bliver gjort til grin af Obama, at sige, at man skal holde øje med Rusland, og det er den største udfordring, vi stadigvæk har. Det vidste han ikke, men han havde jo ret.
Og den kritik, som Romney havde rejst, og derfor han havde talt om, at Rusland var den store geopolitiske udfordring, kom jo også af, at da Obama havde tiltrådt i 2009, der startede han med det samme med at sende Hillary Clinton, den dengang nye udenrigsminister, til Moskva, for helt bogstaveligt talt at trykke på en knap, hvor der stod genstart. Nu genstarter vi vores forhold, nu skal vi igen kunne tale ordentligt. Og det synes Romney der i 2012, at det var udtryk for en naiv tilgang, og nu skal vi lige skrue de historiske briller på og huske, at hvor det her udveksling mellem Romney og Obama finder sted, ja, det er altså i 2012, og der vil folk jo, der er lidt opmærksom, kunne huske, at bare to år senere i 2014, ja, der invaderede Putin jo så første gang Krimhaløen og på den ene eller den anden vis også og det sige, Ukraine.
Og dengang, der dengang blev Obama også til grin. Altså da Krim blev taget, blev Obama til grin. Det var, og der var flere, der havde sagt, altså hvorfor sagde Romney, at man stadigvæk skulle holde øje med, med Putin og Rusland. Jamen, det sagde han jo på grund af, af Ossetien i Georgien. Den måde, man havde udnyttet finanskrisen og, og krigstrætheden over Irak og Afghanistan i USA og Vesten til at, at opføre sig meget indrådigt, lad os sige det på den façon, i, i Georgien. Og det, og det dengang tænkte man nok, jamen, har vi nu så forstået, hvordan vi skal håndtere Rusland? Og det er jo tydeligt, at det har man ikke. Det er først de her dage, vi begynder at fatte, hvad der skal til.
At vi er ved at fatte, hvad der skal til for at stoppe ham, fordi man kan sige, at det han jo blev næret af den gode Putin, det var jo, at han kunne se i 2014, at han kunne snuppe Krim uden, at det
er han kunne se, at der altid var nogen, der ville stille sig midt imellem og holde lidt med ham også, og sige, ja, vi kan godt lave sanktioner, men de kom jo aldrig til at betyde noget. Det vores sanktioner var jo sådan en, en vi fik bare med dem understreget, hvor lidt enige vi var om noget som helst. Og nu og så står vi også der i samlet række, og en hel verden, og selv, jeg så her til aften, at, at BP, der har været, altså British Petrol, der har været, som er et af verdens største, måske verdens største, olieselskaber, der har været aktiv i Rusland i, i mange år, at, at nu rykker de ud af, af Rusland. Altså det er, det er virkelig vildt, det Putin er i gang med at sætte over styr.
Ja, BP meddelte simpelthen, at deres 20% aktier i Rosneft, et stort energiselskab, dem vil de afhænde, og deres egen direktør, som sidder i bestyrelsen for Rosneft, vil øjeblikkeligt udtræde af den. Og det er bare en af en endeløs række af sanktioner, som vi ser i de her dage fra, hvad skal vi sige, sportsforbud og boykot, helt hen til det allerhårdeste økonomi. Og der er der også, hvad der også er interessant, det er, at vi kan se, at det er som om Vesten for hver dag, der er gået, der er kun gået 4-5 dage nu, men for hver dag står Vesten endnu mere samlet i forhold til dagen før. Så det må være skræmmende for præsident Putin at se på. Men lad os lige prøve at se, hvad præsident Biden sagde, da han på selve den dag, hvor Ukraine blev invaderet af Rusland, gik ind i Det Hvide Hus og holdt et pressemøde, hvor han her starter med at fortælle, hvordan han helt fuldstændig uden forbehold siger, at det er Putin, der er aggressoren her.
You heard the speech he made, almost an hour's worth of speeches, why he was going into Ukraine. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived.
Ja, det er her, hvor han siger, at, at vi må ikke misforstå noget som helst. Putins ønske, det er at genskabe i en eller anden form den magt, som Moskva havde dengang, at Sovjetunionen eksisterede, Sovjetunionen var en stormagt. Lad os lige forlængelse af det høre, hvad præsidenten også, altså hvad Biden også sagde om Putin som den person, der er ansvarlig for den her krig.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
Ja, altså det er mere de her to korte klip, vi har valgt her. Det ene, det siger altså, vi skal ikke misforstå, hvad det er, der er Putins ambition, det er at genskabe Sovjetunionen i en eller anden form. Og den anden, det er den her fuldstændig klokkeklare pointe af, at det er Putin og Putin alene, der har valgt den her krig, og nu må han og hans land tage de konsekvenser, som de får på grund af de sanktioner, som vi kommer i gang med. Det her, det var jo Biden i den rolle, som Biden altid, han har sagt, også som senator, også som vicepræsident, foretrækker være i, nemlig den meget sådan moralske, vil jeg nærmest sige, udenrigspolitiske skikkelse, der stiller sig i spidsen for et samarbejde, som jo ikke bare er mellem Europa og USA, men som er imellem alle de lande, vi sådan kalder de vestlige lande, det vil sige også Australien, New Zealand, Japan og flere andre.
Altså man kan sige, det vigtige her er jo også, at sagen kan jo ikke, sagen kan ikke blive meget bedre, vel? Altså man står på den rigtige side, verden er enige om, at den kurs, man har valgt, det kan man langsomt se, at det også, det skal være så hårdt, som det amerikanerne spiller ud med. Der er et amerikansk tydeligt lederskab, og så har man en modpart, der i en eller anden forstand overspiller sin kort, og det er jo en perfekt bane for Biden til sådan at få gjort sig selv og amerikansk sikkerhedspolitisk handling relevant igen. Og
det kan også godt være den her game changer, som Biden har brug for hjemme i USA i forhold til hans usædvanligt ringe popularitet. Og jeg ser her, at det er søndag, hvor vi optager ABC News og Washington Post har en måling i dag, der viser, at præsidentens opbakning, altså Bidens opbakning, nu er faldet til helt ufatteligt lave 37% i popularitetsmålingerne. Og på den anden side, republikanerne på alle de måle, instrumenter, man, som også er i den her meningsmål, man kigger på, er langt foran demokraterne i alle de politiske spørgsmål op til det, midtvejsvalg, der skal være i november måned. Så præsidenten må også sidde og kigge på det her og sige, det her, udover at det er en meget vigtig i sagens natur politisk beslutning at træffe her, så kan det også være, det er her, at jeg kan få lagt en afstand til nogle af de skøre republikanere, som jo stadigvæk i den forløbende uge har sagt ting, der lyder meget mærkeligt i forhold til en eller anden form for opbakning til Putin. Og jeg sagde bevidst her, nogle af de skøre, for der er også mange almindelige moderate senatorer og kongresmedlemmer fra republikansk hold, der har haft en linje, der fuldstændig flugter med Bidens og Vestens.
Men der har været det her det mest højre populistiske USA har haft en dyb fascination af Putin og har set op til ham. Og de har været begejstrede for Orbán og har synes, at Putin var en eller anden form for kristen blodsbror, som vi bare alle sammen havde misforstået på en eller anden person. Og Trump sidder jo og kan næsten ikke... jeg synes, man overdriver lidt, hvad det egentlig er, Trump siger, da han siger, at ringer ind til TV på et radioprogram og siger, at Putin er genial, men altså, men man kan næsten ikke skjule, hvor begejstret man er for den måde, den handlekraft, som der er sådan en urmaskulinitet i Putin, som er sådan, den har bare inficeret store dele af højrefløjen, og hvis man sidder og følger lidt med i de der memes, der bliver sendt rundt blandt alt-righter og så videre, så kan man jo også se, at de er jo dybt fascineret af Putin, og det Tucker Carlson.
Lad os lige prøve at tage en af dem her,
fordi menneske.
Ja, men lad os lige vente med Tucker, og så i stedet for at se to, som ofte er, vi ofte spiller klip for at tale om her i vores program, som jo altså er medlemmer af kongressen, medlemmer af repræsentanternes hus, nemlig Marjorie Taylor Greene og Paul Gosar. De to, de deltog for en uge siden i et politisk møde i det, der hedder AFPAC, som er en noget rabiat republikansk samling, men ikke desto mindre kom disse to kongresmedlemmer og talte. De går op på scenen lige efter, at de bliver introduceret på den her måde. Prøv lige at høre det her klip.
And now they're going on about Russia, and Vladimir Putin is Hitler, and they say that's not a good thing, and... Can we give a round of applause for Russia? Yes. Absolutely, absolutely. We are honored, we are humbled and excited to welcome to the stage right now for our first speech, and we'd love to get to know her much better. I think this is going to be the beginning of something great. The representative from Georgia, Marjorie Taylor Greene.
Ja, det der er bizart her, det er jo, det er bizart nok, at den her mand starter med at tale om, hvor fantastisk han synes Putin er, og publikum begynder at råbe Putin, 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 og så kommer Marjorie Taylor Greene op på scenen, hun siger ingenting. Altså hun siger ingenting, vi skal lige, det her det er altså for godt en uge siden, ikke? Det her det er jo et billede på, hvordan nogle republikanere taler på en planet, som det meste af USA heldigvis ikke er på, og som resten af Vesten i hvert fald ikke er på nuværende tidspunkt.
Altså det, hun lavede der, Marjorie Taylor Greene, det svarer til, at en dansk borgerlig politiker møder op hos nynazisterne og lader sig hylde der, og ikke siger noget, mens en erklæret antisemit og en erklæret racist står og laver vittigheder og hylder Putin. Men det var jo, der var ikke lige en klokke hos Marjorie Taylor Greene, der ringede, og jeg tror ikke, der er så meget klokkeværk at ringe med i det hele taget. Men det er jo, det, altså, jeg er borgerlig, og det gør altid ondt på mig at se, at der er nogen, der kan glide helt derud, hvor man begynder at omfavne folk som Putin, og synspunkter, der er så menneskefjendske, som det man oplever derude. Og jeg ved selv, hvordan man udvikler sådan en form for sjette sans for, når folk ringer til mig og siger, nu skal du høre, Mads, der er noget, jeg er gået og tænkt over, jeg synes, Venstre skal gå ind for. Og så kan man godt høre ret hurtigt, sådan, okay, det der kommer nede for enden af den her samtale, det er et eller andet fuldstændig vanvittigt, enten konspirationsteori, eller noget dybt racistisk, eller et eller andet i den der stil. Og der er åbenbart ikke noget hos hende der, hvor hun tænker, at jeg bør ikke være her. Og det
er
desværre...
Det er der ikke hos hende, og det er der heller ikke hos Paul
Gosar.
Præcis, og Paul Gosar var der også. Men lad os lige prøve at høre en af de andre, som jo ikke er politiker selv, men Steve Bannon, som alle vil kunne huske som hvad skal man sige, chefrådgiver for Trump, da han oprindeligt stillede op, og også da han startede i Det Hvide Hus. Steve Bannon har i dag, det har vi spillet for jer til, en meget populær videopodcast, der hedder The War Room, og her forleden dag, der spiller han med på Putins argument om, at Ukraine faktisk slet ikke er et land. Prøv at høre, hvad Bannon siger her.
Ukraine's not even a country. It's kind of a concept. It's not even a country. So when we talk about sovereignty and self-determination, it's just a corrupt area where the Clintons have turned into a colony where we can steal money out of.
Ja, det han jo siger, Bannon her, det er, at Ukraine er slet ikke noget land, det er et eller andet koncept, og så er det jo noget, Clinton-familien kan bruge til at rage penge til sig fra. Vi skal bare huske på, at Steve Bannon er ikke nogen her, hvem som helst, han var en af dem, som Trump lyttede allermest til, så har han været ude, men han er ofte inde hos Trump igen. Det er sådan lidt on and off, om Trump kan lide ham eller ej, men altså her får vi jo sådan råt for usødet en tankegang, der i hvert fald ikke er fjern fra den, som ekspræsident Trump selv har.
Nej, det er der ingen tvivl om. Og nu skal vi ikke gå ind i alt det her med, hvor historisk ukorrekt det er. Ukraine har en national identitet, der går længere tilbage end den russiske. Men alt det der, det er jo bare en konstruktion, som man ligesom har sagt for at ligesom retfærdiggøre Putins måde at tænke på. Og det, jeg sådan synes, der er forunderligt her, det er, hvordan kan man være vokset op med de amerikanske idealer om at gøre sig fri af en tyran osv., og så pludselig kaste sig i favnen på en nation, der altså har en rigtig, 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 rigtig skidt track record for, hvordan de behandler nationer omkring sig, og gå imod et ukrainsk folks krav på, at de bestemmer i deres eget land. Og der er jo mange fejl i Ukraine. Det er jo noget af det, vi har oplevet ved alle de her nationer, der gjorde sig fri i Østblokken, at der skulle godt nok luges meget i kartoflerne, før afgrøderne stod flot igen, og korruption, og manglende samfundssind, og en masse følgeproblemer, som var kommet af, at man havde levet i et system, hvor staten var så pilrøden. Det tog lang tid at komme i rette med det, men at Putin så kan blive det gode alternativ til det, det er meget svært at forstå.
Og lad os lige tage, fordi du nævnte du ham før, det slette menneske, tror du kaldte ham, Tucker Carlson. Tucker Carlson, altså vært for det nu mest populære program på Fox News. Det er hans, det hedder simpelthen Tucker Carlson Tonight. Og Tucker Carlson, han har jo gjort sig berømt i de seneste år eller to på en stor begejstring for Viktor Orbán i Ungarn, men også for et forsvar for Putin ved forskellige lejligheder. Lad os bare prøve at høre det, som man vist på amerikansk kalder en rant her, hvor Tucker Carlson han taler om Putin.
Since the day that Donald Trump became president, Democrats in Washington have told you you have a patriotic duty to hate Vladimir Putin. It's not a suggestion, it's a mandate. Anything less than hatred for Putin is treason. Many Americans have obeyed this directive. They now dutifully hate Vladimir Putin. Maybe you're one of them. Hating Putin has become the central purpose of America's foreign policy. It's the main thing that we talk about. Entire cable channels are now devoted to it. Very soon, that hatred of Vladimir Putin could bring the United States into a conflict in Eastern Europe. Before that happens, it might be worth asking yourself, since it is getting pretty serious, what is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle-class job in my town to Russia? Did he manufacture a worldwide pandemic that wrecked my business and kept me indoors for 2 years? Is he teaching my children to embrace racial discrimination? Is he making fentanyl? Is he trying to snuff out Christianity? Does he eat dogs?
Ja, det sidste, der sætter han trumf på, er Putin simpelthen en, der spiser hunde. I den her lange række af argumenter, vi skal igen huske, det her det er altså et klip fra lige før invasionen i Ukraine, men ikke desto mindre. Det her, det lyder jo unægteligt som et forsvar for Putin og, for, og som en, hvad skal man sige, en hån af de mennesker, der synes, at Putin er et problem. Fordi han ramser jo en hel masse årsager op til, hvorfor man i virkeligheden ikke burde have noget imod Putin.
Og det er det, hvor jeg tænker, hvor kommer det fra hos højrefløjen? Er det Trump, Putin-begejstring, der flytter dem? Eller er det en ægte omfavnelse af det, Putin står for? Det har jeg faktisk lidt svært ved altid at finde ud af. Men man må bare konstatere, at den er der, og den fylder mere, end man lige tror. Man skal ikke stikke så dybt i det republikanske bagland, før man finder de her synspunkter. Og det er jo derfor, man med en vis ret siger ja. Altså det er jo rigtig fint, at USA nu med Biden tager lederskab, men hvilken nation er det egentlig, USA er? Og hvordan vil de se ud? Det øjeblik, hvor republikanerne får magten igen, og hvis Trump kommer til magten igen.
Trump selv, han talte lørdag aften til CPAC, det store konservative sådan, hvad skal man sige, årsmøde, folkemøde havde han her sagt, CPAC-mødet. Og der talte han om Ukraine, og han undlod, skal vi lige huske på her, at sige noget pænt om Putin, og det har jo at gøre med den udtalelse, du var inde på lidt før, Mads, hvor han talte om, at Putin var et geni. Og her tror jeg, man skal huske på, at han siger det med, at han er et geni, der skal man huske på, at Trump nogle gange har sådan en mærkelig vane mellem at skifte mellem at være politiker og så pludselig være analytiker. Og jeg tror, det var sådan analytisk, at han tænkte, det var egentlig snedigt af Putin at gøre sådan og sådan, uden at det nødvendigvis betød, at han bakket op om det, som Putin gjorde. Men sådan blev det jo hørt af mange, og så ja, så vi målinger i den forløbende uge. Vi så målinger i den forløbende uge, Mads, der var meget interessant, nemlig at i det blandt de republikanske vælgere er der faktisk en dyb skepsis over for både Putin og over for kineserne øvrigt, som måske har overrasket Trump og hans folk.
Ja, og jeg hører ikke Trump egentlig bakke Putin op i den forstand, han siger, at det er genialt. Det er den måde, Putin magtpolitisk handler på. Han prøver sådan at sige, at det er meget smart, det der sker der. Det er faktisk så smart, det er genialt. Men det lyder jo som en opbakning til Putin, og når man ligesom ved, hvor glad Trump har været for Putin, så kan man jo ikke lade være med at tænke, at det er sådan, det hænger sammen.
Lad os lige høre Trump tale om Ukraine på CPAC.
The Russian attack on Ukraine is appalling. It's an outrage and an atrocity that should never have been allowed to occur. It never would have occurred. We are praying for the proud people of Ukraine. God bless them all. God bless them all.
Ja, her siger han jo sådan set det, som, som de fleste præsidenter ville have sagt, eller ledende politikere i USA ville sige. Men prøv så at høre, hvad han fortsætter med at sige, den gode præsident Trump her.
As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. Very simple, it wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country.
Ja, her er pointen jo, at hvis han stadigvæk havde været præsident, siger han, så ville Putins invasion af Ukraine aldrig have fundet sted. Og så siger han, jeg er den eneste præsident, dog ikke i al evighed, men i det 21. århundrede, som ikke har oplevet en russisk intervention, invasion af et andet land. Og det er jo korrekt nok i den forstand, at der skete russiske aggressioner under Bush, under Obama, og nu under
ja.
Biden.
Ja, de har alle tre den udfordring, og det må man jo bare erkende, at det er sådan, det er. Og jeg har tænkt meget over det her med, jamen, ville Putin have invaderet med Trump som præsident? Ville det have gjort en forskel? Og så videre. Og jeg tror egentlig, at jeg er nået frem til, at jeg tror faktisk godt, det kan have sin rigtighed, at Putin og følte, at han havde så god en dialog med USA, at det ville være svært for ham at placere USA på en kurs, hvor han ville også kunne bryde med Donald Trump. Man havde trods alt kæmpet mod hinanden i Syrien. Man havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg og så videre. Der var sager nok, der kunne sådan gøre det besværligt at have en forstående præsident. Så jeg tror godt, at sådan at bagveje der kan være noget logik ved den måde Trump tænker på.
Og så skal vi jo også lige huske på, at noget af det, som rigtig mange frygtede, da Trump han blev præsident, det var, at han ville kaste USA ud i alverdens væbnede konflikter, eksempelvis med Iran, eksempelvis med Nordkorea. Og der må vi jo sige, at der overrumplede Trump sine kritikere i den forstand, at han faktisk ikke rodede USA ud i nye store eventyr, nye store krige med andre lande. Men vi ved jo også godt, Mads, at for eksempel Bill Clinton fik meget kritik, da 9/11 kom, selvom han ikke længere var præsident, fordi mange sagde, at det var fordi, han ikke handlede i tide mod Osama bin Laden og Al-Qaida-netværket og alt det der, og derfor lod han dem langsomt vokse op, og der ville jo også være nogen, der ville kunne kritisere Trump for, at han ikke gjorde nok for at begrænse Putins muligheder, mens han sad i Det Hvide Hus. Men det rokker ikke ved, at invasionen kom ikke på hans watch, som man siger.
Nej, og det kan man ikke lave på. Og jeg tror også, at der var noget god kemi mellem Trump og Putin, og der var måske endda også mere kemi, end der bør være mellem en amerikansk præsident og en russisk præsident. Men de havde i hvert fald nemt ved at finde hinanden, havde lange snakke, når de var værd til sit og så videre, og sad alene. Men betyder det så, at vi ikke havde oplevet en invasion af Ukraine? Der tror jeg også, når jeg sådan tænker færdigt, at jeg vil tænke, jamen, så havde man bare ventet på et andet opportun tidspunkt, før man ville have gjort det. Det virker jo som noget, der ligger meget dybt hos Putin, det her med at skulle reetablere et Rusland, der var engang.
Vi kan sige roligt, Mads, vi startede den her udsendelse med at tale om, at da vi bare sendte for en uge siden, der havde vi ikke regnet med, at vi skulle tale om en væbnet konflikt, en invasion fra et land af et andet land, et Vesten, der pludselig tog sammen. Det var slet ikke der, vi troede, vi ville være, da vi talte sammen for en uge siden. Nu har vi diskuteret det i den her udsendelse, og vi må jo faktisk sige, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan forudse, hvordan verden vil være, når vi sender igen om en lille uge, fordi udviklingen i øjeblikket går så dramatisk hurtigt. Det værste, kan jeg nær sagt, jeg endnu har hørt, det var Putin, en stadig mere desperat Putin, sige her søndag aften, at han nu sætter sit atomberedskab en tak opad. Og det er jo noget, der virkelig, for de af os, der husker den kolde krig, kan få kuldegysningerne frem hos os, fordi vi skal huske, der er ca. 12-13.000 atomvåben i hele verden. Russerne har cirka halvdelen af dem, men en enkelt, der sendes afsted, er jo alt rigeligt til at tingene i verden ændrer sig kolossalt. Så det må vi i hvert fald folde vores hænder og håbe på, at det ikke bliver den vej, præsident Putin kunne finde på at gå.
Nej, det må vi virkelig håbe. Vi må også håbe, at hans ukrainske ambitioner må lide en krank skæbne, men selvfølgelig også, at det ikke gør ham så desperat, at han tænker, at han skal handle mere uoverlagt, end han allerede har gjort, og skabe mere død og ødelæggelse i sit fodspor, end han allerede har gjort.
Lad os konkludere, Mads, med at sige, at trods det deprimerende og det tragiske, som den russiske invasion af Ukraine er, så kan vi glæde os over en ting, og det er, at det virkelig ser ud som om Vesten, USA, Europa, andre vestligsindede lande, står sammen i en grad, som vi næsten ikke kan huske, vi har set før, og som ærligt talt gør os i godt humør midt i alle de andre problemer. Og så sige, at vi er tilbage igen om en uge. Mads Fuglede, David Træs og producer Andreas.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.